Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Вчера се навршија 2 години од денот кога Македонија стана 30-та членка на НАТО. Тогаш, на 27 март 2020 година, честитки пристигнаа од лидерите на САД и на НАТО. Потридена на 30 март истата година, македонското знаме беше кренато пред седиштето на НАТО во Брисел на церемонија со која се означува официалното пристапување на една земја во Алијансата. Знамето беше кренато додека се интонираше македонската химна. Пред свеченото кревање на знамето, добре дојде на нашата земја во НАТО и посака генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. Вчера државно-политичкиот врв испрати порака до јавноста во која се вели дека НАТО значи безбедност и иднина на Македонија. Најголемите политички партии и оваа пригода ја искористија да разменат политички стрели со кои различно го оценуваат членството во НАТО. 2 години безбедни, сигурни и силни, изјави портпаролот на СДСМ Дарко Каевски.
Услови на безбедностна криза гледаме колку е важно членството во НАТО. НАТО значи безбедност и сигурност, неповредливост на границите и територијалниот интегритет на државата. Од денешна перспектива се потврди дека политиките на ВМРО-ДПМН да ги блокира одлуките во собранието, референдумот и договорот од Преспа беа погрешни и на штета на државата. Христијан Мицковски му беше тешко да аплодира во собранието при ратификација на членството во НАТО, но и покрај обструкциите и деструктивноста на опозицијата успеавме и остваривме нашата стратешка цел, заедно со граѓаните, со сите демократски сили во обштеството.
Драган Ковачки, пратеник и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е на вчерашната пресконференција на обвинувањето на СДСМ дека ВМРО-ДПМН е единствена партија која не се радува на членството на Македонија во НАТО, изјави.
Колку е посветен социјал-демократскиот сојуз на НАТО, можеме да видиме со тоа што до ден денеска ние немаме највисок воен представник во Алијансата во Брисел. Тоа е првата работа. Втората работа, колку инвестираат во армијата, може да се види по последната скала на Global Firepower, каде што паднавме за цели 12 места од моментот на доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз на власт. Сега сме 134 место, шести сме од позади на таа светска ранг листа. И последно, колку се грижи Социјалдемократскиот сојуз за војниците и за функционирањето на армијата, можеме да видиме само во делот на исхраната, парното грејење и подобрувањето на основните услови за живот.
На покана на бугарскиот премиер Кирил Петков, денеска во Софија ќе се одржи состанок на лидерите на членките на НАТО од југоисточна Европа. На настанот ќе присуствуваат премиерите на Романија, на Македонија и на Црнагора Николае Чука, Димитар Ковачевски и Здравко Кривокапич, соопшти службата за информирање на бугарската влада. Како што јави Мија од Софија, во центарот ќе бидат дискусиите за последиците врз регионот од војната во Украина. Петков, Ковачевски, Чука и Кривокапич ќе разговараат за последиците врз безбедноста, енергетиката и економијата на краток, долг и среден рок. Во овој контекст акцент ќе биде ставен и на зајакнување на координацијата и соработката во југоисточна Европа за справување со заедничките проблеми. Напредок во разговорите со Бугарија има, но детали ќе се соопштат откако ќе се подаде рака за конечно надминување на отворените прашања, изјави во саботата министерот за надворешни работи Бујар Османи на брифинг со новинарите. Тој рече дека позитивната клима што владее меѓу двете земји се рефлектира и врз работата на историчарите кои во Софија имале најконструктивна средба досега. Сепак Османи не даде конкретен одговор дали јуни останува термин во кој Македонија може да се надева на почеток на преговорите со Унијата. Османи рече дека ако Албанија го направи овој чекор сама, тоа ќе ја наруши македонската позиција.
Тоа ќе ја отежни нашата позиција. Затоа што прво ќе создаде перцепција кај европската јавност дека процесот во регионот се движи, сега сите се алармирани дека е блокиран и се обидува да најдат решение. Во такви услови прво ќе се создаде перцепција дека работите се движат, а за нас нема да се движат. И второ, ние ќе би останали изолирани и уште под голем притисок за да направиме потешки компромиси. Така да, наш интерес е со Албанија ги почнеме заедно. бидејќи тогаш има една регионална динамика, поголемо внимание, поголема и геополитичка тежина на процесот отколку индивидуално. Иако, морам да потенцирам, процесот е поставен да се земите се движат поединечно.
Без да открива детали, Османи рече дека идентитетските прашања не се намаса и дека македонските позиции не излегуваат надвор од усвоената резолуција. Тој ја повика и опозицијата да даде конструктивен придонес во целиот процес. Османи рече дека добил силна поддршка за почеток на преговорите од своите европски колеги на средбата во Брисел. Македонското европско досие било оценето како уникатно, со исполнети критериуми, позитивни оценки, а без конкретна европска иднина. Тешкиот пат кон Европската Унија Османи го навел како главна причина за зголеменото разочарување и растот на евроскептицизмот во земјава. Македонија ќе биде вклучена во платформата за заедничко купување течен газ и хидроген, што во петокот го договорија Европската Унија и Америка. Европскиот Совет ноќта меѓу петокот и саботата донесе одлука за колективна набавка на газ и од други извори на енергија во име на земјите членки на ЕУ со цел да се намали зависноста од газ и нафта од Русија. Земјите од Западниот Балкан првпат се вклучени рамноправно во овој нов механизам, информира Османи. Тој рече: «Сега ЕУ се поставува така како што треба и ние сме рамноправно вклучени, така што мислам дека кај нас тоа влијае во намалената зависност», изјави Бујар Османи, министер за надворешни работи. Најголемите две политички партии, СДСМ и ВМРО ДПМН, и оваа тема ја искористија да разменат меѓусебни критики. Портпаролот на ВМРО ДПМН е Наум Стоилковски на пресконференција рече:
«Почитувани СДСМ, 5 години се на власт, 5 години во кои што народот е се посиромашен, цените се дуплираат, државата тоне, а функционерите од СДСМ го намножуваат контото. Секој еден ден поминат со СДСМ на власт е поскап од предвремени парламентарни избори».
Марија Георгиевска, пратеничка на СДСМ на пресконференција, ја упати следнава реплика:
«Во период кога светската економија се соочува со последици и голема неизвестност, растот на платите, на пензиите, мерките за помош на стопанството покажуваат дека македонската економија е стабилна и конкурентна. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, преку парламентарното мнозинство и владата што ги предводи, продолжува со реализација на политики и мерки кои обезбедуваат забрзан економски раст и повеќе пари во секое семејство».
Премиерот Димитар Ковачевски упати голема благодарност до Европската Унија, што во време на енергетска криза донесе одлука Македонија да стане дел од споменатата платформа за заедничко купување течен природен газ, како дел од стратегијата за справување со последиците од руската агресија врз Украина. Тој на Фейсбук напиша: «Како резултат на политиката на солидарност, Македонија се приклучува кон платформата на ЕУ за заедничко купување течен газ и хидроген. Преку колективно настапување на пазарот, целта е да се обезбеди пониска цена на газот. Во ова време, полно со проблеми, заедничката стратегија „Заедно сме посилни“ дава резултати», напиша на Фейсбук премиерот Ковачевски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.